Бекте кечки саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, Азаттык радиосунун 2 июль дүйшөмбү күнкү кечки берүүсүн баштайбыз бүгүнкү чыгарылышта. Башкы прокурор Жогорку соттун 3 судьясы баш болгон бир катар жооптуу кызматкерлерге кылмыш ишин козгоду.
Кылмыш кодексинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу, шалаакылык, адамды мыйзамсыз кармоо беренелери боюнча иш козголгондугу айтылган.
Орусияда пенсия курагын көтөрүүгө каршы акцияга чыккандардын жетөө кармалды. Биринчи июлда Орусиянын футбол чемпионаты өтпөгөн бир катар ири шаарларында нааразычылык иш чаралары уюштурулду.
Но если вы не можете организовать.
Эгерде азыркы өкмөт салыктарды мыйзамдуу чогулта албаса, анда кызматтан кетиши керек. Алардын ордуна башкасы келип, элдин суроо талабына каршын.
Жогорку кеңештин экс-депутаты Ыргал Кадралиеванын иниси Канжар Кадралиевке таандык делген эс алуу жайынын 2 сакчысы кардардан таяк жеп ооруканага жатты.
Анан болду деп бул иш бүткөн, кайра дагы козголуп атпайбы? Буга түшүнбөйт ам мен. Бул кайрадан баягы сойкуканага барган деп кайра дагы жала жалып атат.
Ушул жана башка баян маектер алдыдагы 30 мүнөттүк берүүнүн мазмунун түзөт студияда Элиза Кененбаева. Оболу соңку жаңылыктар алар менен бүгүн Зайырбек Бактыбаев тааныштырат.
Рахмат. Издөөдө жүргөн Аскарбек Шадиевке 3-чү кылмыш иши козголду. Жогорку кеңештин бир бол фракциясынын депутаты. Мурдагы вице-премьер-министр Аскарбек Шадиевке 3-чү иш кылмыштуу кирешилерди адалдаштыруу беренеси боюнча козголду.
Кылмыш жаза кодексинин 183-чү беренеси менен по факту иш козголду да. Азыркы күндө УКМКга кетти тергөө амалдарын жүргүзүүгө. Легализация преступных доходов деген статья менен козголду да.
Деди Азаттык радиосуна башкы прокуратуранын басма сөз кызматынын өкүлү Наргиза Кубатова. Буга чейин Шадиевке 2 кылмыш иши ачылган. Башкы прокурор 25 июнда ага мамлекеттик чек арадан мыйзамсыз өтүү боюнча 2 кылмыш ишин козгогон. Ага чейин болсо башкы прокуратура депутатка КМШнын парламент аралык ассамблеясынын Чыңгыз Айтматов атындагы сыйлыгына 2017 жылы Жогорку кеңештин эсебинен бөлүнгөн 30,000 доллардын уурдалганына байланыштуу 28 апрелде кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен иш ачкан. Мунун алдында Шадиев өлкөдөн чыгып кеткени белгилүү болгон. Жакындары ал дарыланууга кеткенин, 1-2 жумада кайтып келерин айткан. Ошондон бери Шадиев Кыргызстанга келе элек. УКМК Аскарбек Шадиевтин өлкөдөн чыгып кеткенин бир айдан соң 1 июнда гана ырастаган. Ага ылайык Шадиев Баткендеги Арк айылынын тушуна мамлекеттик чек арадан Тажикстанга мыйзамсыз өтүп, андан соң АКШга учуп кеткен. Бишкектин 1-чи майрандык соту аны камакка алуу жөнүндө сыртынан чечим чыгарган. Кремль президент Владимир Путин АКШнын мамлекеттик башчысы Дональд Трамп менен Орусияны Орусия өзүнүн бөлүгү деп санаган Кырым аймагынан башка бардык маселени талкуулоого даяр экенин билдирди. Бул тууралуу Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков 2 июлда Путин менен Трамптын 16 июлда Хельсинкиде боло турган саммитин утурлай өткөрүлгөн маалымат жыйынында айтты. Песковтун билдирүүсүнчө Путин Кырым Орусиянын бөлүгү болгондуктан эч качан сүйлөшүүлөрдүн күн тартибине киргизилбей турганын бир канча ирет билдирген. Трамп менен Путиндин жолугушуусу 16 июлда Хельсинкиде болот. Бул эки лидердин алгач ирет атайын уюштурулган жолугушуусу. Мурда алар эл аралык жыйындардын алкагында жана телефон аркылуу гана сүйлөшүп келишкен. Дональд Трамп өткөн жумада Путин менен Украина, Сирия маселеси жана шайлоо темасы талкууланарын билдирген. Аннексияланган Кырымды Орусиянын аймагы деп таануу боюнча суроого көрөбүз деп жооп узаткан. Министрликтерде коррупциялык схемалар бар жогу боюнча ар бир аткаминер жооп берет. Мындай талапты бүгүн президент Сооронбай Жээнбеков Коопсуздук кеңешинин катчылыгынын кызматкерлери менен өткөргөн жыйынында койду. Мамлекет башчы 1 июлдан тартып декларациялык өнөктүк башталганын эске салып, бардык мамлекеттик кызматкерлердин кирешеси жана чыгымдары тууралуу декларацияларын кылдат текшерүү зарыл экенин эскертти.
Бирден мамиле болуш керек. Ал ким болбосун, менин тууганымбы же премьердин тууганыбы, досубу, жакыныбы Кыргызстанда баарына бирдей жооп берди.
Деди президент Сооронбай Жээнбеков. Мамлекет башчысы өткөн жумадагы парламенттеги кайрылуусунда Кыргызстанда коррупциянын айынан көп инвестициялар башка өлкөлөргө кетип калганын да белгилеген. Президенттин ал кайрылуусу анын ичинде коррупцияга каршы күрөшү боюнча билдирүүсү ар түрдүүчө бааланган. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Равшан Жээнбеков мамлекет башчынын айткандарына толук кошуларын, бирок реалдуу иштер жүрбөй, реформалар жасалбай жатканын белгилеген. Минскте тарыхый жайга ресторан ачууга каршы чыккандар кармалды. Советтер Союзун Иосиф Сталин башкарган жылдары Беларусьта миңдеген адамдар атылган жердин жанына ресторан ачууга каршы чыккан бир канча активист өткөн демалыш күнү кармалды. Алардын айрымдарынын соту болуп активист Павел Северинец жана Ольга Николайчук 10 күнгө камалды. Европалык Беларусь кыймылынын активисти Леонид Кулаковтун азаттыкка билдиргенине караганда, ишемби күнү кармалган дагы эки оппозициялык активист Денис Урбанович менен Борис Аникеевдин соту кийинчерээк болушу мүмкүн. Оппозициялык активисттер бир айдан ашык убакыттан бери Минсктин четиндеги Куропаты коругунун аймагына ресторан ачууга каршы чыгып келе жатышат. Советтик диктатор Иосиф Сталин башкаруусу учурунда 1930-40 жылдары Куропатыда 30 миңден ашык адам репрессияланып атылган. Борбордук шайлоо комиссиясы Бахадыр Сулайманов казак жарандыгынан 2010 жылы чыкканын билдирди. Жогорку кеңештин Атамекен фракциясынын депутаты Бахадыр Сулаймановдун казак жарандыгы 2010 жылдын 13 августунда токтотулуп, ал Кыргызстандын жарандыгын алган. Бул тууралуу бүгүн Кыргызстандын борбордук шайлоо комиссиясы билдирди. Мекеменин маалыматында бул маселе 2014 жылда көтөрүлгөнү, ошондо Казакстандын тиешелүү мекемелерине кайрылуу жиберилгени жана жогорудай жооп келгени айтылат. Айрым маалымат каражаттары жакында Сулайманов Казакстандын жараны экенин айрым документтерге таянып жазып чыгышкан. Москвада кыргызстандыктар ачкан клиникалар 30 ашты. Москвада кыргызстандыктар ачкан медициналык клиникалардын саны 30 ашканын Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги тараткан кабарда айтылат. Медицина кызматкерлеринин кесиптик майрамына карата алардын жетекчилеринин жана кызматкерлеринин катышуусунда Спартакияда уюштурулган Москва шаары жана Москва облусунун аймагында ачылган көп багыттуу медициналык клиникалар кыргызстандык мигранттарды гана эмес, жергиликтүү тургундарды да тейлешет. Расмий маалыматка караганда Орусияда иштеп жүргөн кыргызстандыктардын саны 500,000 ашат. Элиза, кайрадан сөз сизде.
Рахмат, Жайырбек Бактыбаев соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар. Дареги Азаттык чекит оркеми эртеңки күндүн аба ырайы. Үчүнчү июлда көпчүлүк аймактарда маал-маалы менен жаан жаап күңгүр күрөшү ыктымал. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 15-20, күндүз 23-28 градус жылуу, Баткенде түнкүсүн 16-21, күндүз 25-30 градуска чейин көтөрүлөт. Таласта түнкүсүн 15, күндүз 22-27 градус жылуу, ал эми Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 15-20, күндүз 25-30 градуска чейин жылыйт. Нарын, Ысык Көл облустарында түнкүсүн 6-14, күндүз 19-24 градус жылуу. Бишкекте маал-маалы менен жаан жаап күңгүр күрөш ыктымал. Абанын температурасы түнкүсүн 17-19, күндүз 26-28 градуска чейин көтөрүлөт. Урматтуу кагарман, сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын угуп жатасыз. Башкы прокурор Жогорку соттун 3 судьясы баш болгон бир катар жооптуу кызматкерлерге бүгүн кылмыш ишин козгогону маалым болду. Алар азиз активист Темирлан Урмуков тергөө абагына камалган учурда арызын убагында карабай, эркиндикке болгон конституциялык укугун бузган деп айыпталышууда. Бирок активист өзү аталган судьяларга карата арыз жазбаганын билдирип, муну башкы прокуратуранын өз күнөөсүн жабуу аракети деп баалады. Кыргызстанда Жогорку соттун 3 судьясына бирдей алгачкы жолу кылмыш иши козголуп отурат. Айрымдар бул көрүнүш мыйзамдуулукту сактоо үчүн башка сотторго сабак болот деген пикирде. Теманы кесиптешим Бакыт Асанов улантат.
Башкы прокуратура Жогорку соттун 3 судьясына кылмыш иши козголгондугун 2 июлда жарыялады. Көзөмөл орган тараткан маалыматта башкы соттун 3 судьясы менен катар бул соттук органдын аппаратынын Бишкек шаарындагы номер 1 тергөө абагынын кызматкерлерине карата кылмыш кодексинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу, шалаакылык, адамды мыйзамсыз кармоо беренелери боюнча иш козголгондугу айтылган. Прокуратуранын өкүлү Жаркынай Азиеванын Азаттыкка билдиришинче, алар адамды камакта мыйзамсыз кармап туруу менен конституциялык укугун бузган деп айыпталып жатат.
Генеральным прокурором Кыргызской Республики
возбуждено аттуу жаранга козголгон кылмыш ишинин алкагында аны тышка чыкпоо боюнча бөгөт чарасы аныкталган. 2017 жылдын 25 августунда райондук сотто ишти кароодо ОТ жыйынга келбеген үчүн аны бир айга камакка алуу чечимине өзгөртүлгөн. Бул токтомду экинчи баскычтагы сот дагы күчүндө калтырган. Ал соттун бул чечимдеринин үстүнөн көзөмөлү иретинде Жогорку сотко арызданган. Арыз 6 апрелде Жогорку соттун кароосуна келип түшкөн, бирок мыйзамда көрсөтүлгөн 15 күндүн ичинде каралган эмес. Өз кезегинде биринчи тергөө абагынын кызматкерлери өз ыйгарым укуктарын аткарбай ОТ'ны 12 күн камакта мыйзамсыз кармашкан. Ал эми жогорку сотто көзөмөл арыз 2018 жылдын 14-майында ал адам камактан чыккан соң гана кармалган. Мындай жол менен аталган кызмат адамдарынын мыйзамсыз аракеттеринен жарандын эркиндикке болгон конституциялык укугу бузулган.
6 мая 2018 года.
Учурда бул ишти Улуттук коопсуздук комитетинин тергөө башкармалыгы тергеп жатат. Бул маалымат коомчулукка жарыялангандан кийин башкы прокуратура айтып жаткан жаран көз азиз активист Темирлан Ормуков экендиги белгилүү болду. Мындай маалыматты Ормуков Азаттыкка өзү да ырастады, бирок Темирлан Ормуков жогорку соттун судьяларына карата буга чейин арыз жазбагандыгын, өз эркиндигин чектелиши боюнча башка адамдарга дооматы бар экендигин билдирди.
Бул бирок мен бул боюнча 3 судьяга бирте доомат койгон жокмун, сизонун администрациясына доомат койгон жокмун. Себеби бул жерде маселе мындай болуп атат: бул жерде генеральный прокуратура өзүнүн күнөөсүн жаба албай атат. Биринчиден, бул судья Акчы Алиевдин үстүнөн иш козголуш керек эле. Урмат дегенде тергөө чыгып арыз жазасызбы деди, жазыңыз деди, мен жазбайм дедим, күнөө силерден кеткен.
Ормуков кошумчалагандай, аны камакка алуу боюнча райондук соттун чечимин жокко чыгаруу боюнча көзөмөл арызын жогорку сотто аталган соттун төрайымы орун басары Качыке Эсенканов, Каныбек Бокоев жана Арзыбек Акыев баштаган соттук коллегия караган эле. Буга байланыштуу кылмыш иши козголгон судьялар аталган адамдар болушу мүмкүн экендиги болжолдонууда. Башкы прокуратура жана жогорку сот кылмыш иши кимдерге козголгону боюнча так маалыматты ачык жарыялай элек. Кыргызстанда буга чейин жогорку соттун иштеп жаткан бир нече судьясына бирдей кылмыш иши козголгон учур катталы элек болчу. Ошондуктан акыркы козголгон иш коомчулуктун көңүлүн бурду. Жарандык активист Рита Карасартова бул окуяны прецедент катары сыпаттап, башка сотторго сабак болушу керек деген пикирде.
Эми мындан кийин судьялар процессуалдык нормаларды аябай так карманып калышат да, бул аябай маанилүү. Кээ бирлер ойлойт, эми үтүр точкага чейин эмне депчи? Именно ушул процессуалдык маселеге такап турсак, соттук чечимдер кыйла жакшы чыгарылып калат.
Конституциялык соттун мурдагы судьясы Клара Сооронкулова болсо, козголгон кылмыш иштин баардык жагдайлары так иликтениши керек деген пикирде. Ал жогорку соттун судьяларын кылмыш жоопкерчилигине тартуу үчүн соттор кеңешинин алдындагы тартип комиссиясынын макулдугу керек экендигин эскертти. Ал эми соттордун тартип комиссиясынын төрайымы Кымбат Архарова азырынча башкы прокуратурадан жогорку соттун судьяларын жазага тартуу боюнча өтүнүч келе электигин Азаттыкка маалымдады. Жогорку соттун судьяларына кылмыш ишин козгоого себепкер болгон азиз активист Темирлан Ормуков мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди сындаган ырына байланыштуу айыпталган эле. Ага каршы милицияга жогорку кеңештин социал демократтар фракциясынан депутат Дастан Бекешев арыз жазган болчу. Бишкектин Октябрь райондук соту Ормуковду соттук отурумдарга келбей жатат деген жүйө менен бир айга камоо боюнча чечим чыгарган. Ал быйыл 11 майда гана абактан бошотулган болчу. Учурда Ормуковго карата тагылган айып боюнча тергөө уланып жатат. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Эми аймактык баяндарга өтсөк, жогорку кеңештин мурунку депутаты Ыргал Кадралиеванын иниси Канжар Кадралиевге таандык делген эс алуу жайынын эки сакчысы кардардан таяк жеп ооруканага жатты. Ал арада эс алуу жайда иштеген кыздан да арыз түшүп, алгач бейбаштыкка айыпталып кармалган чоң муштумдарга эми зордуктоо беренеси да коюлду. Интернетте тараган мушташтын видеосу коомчулуктун кызуу талкуусуна түштү. Окуянын чоо жайын Оштогу кабарчыбыз Ыдырыс Исаков айтып берет.
Ал видеодо эч кандай каршылык көрсөтпөй турган балдарды эки жигит кезеги менен жаак талаштыра согуп жатканы даана көрсөтүлгөн. Көп өтпөй Ош шаардык милициясы видеодогу мушташ Оштогу мурунку прокурор Канжар Кадралиевке таандык эс алуучу жайда болгонун ырастады. Ал маалыматта эки жабырлануучунун жаагы сынганы, видеонун чоң муштум каармандары кармалганы кабарланды. Ош милициясынын маалымат катчысы Замир Сыдыков:
кече 1 июль күнү Ош шаардык соту булардын башкаргоо чарасында кайрадан карап, натыйжада спорт менен алектенип жүргөн жаранга 1 айга, ал эми баягы уюшкан кылмыштык топтун мүчөсү деген жаранга 2 айга башкаргоо чарасын өзгөрсүз калтырып, абакта калтыруу чечимин чыгарып берген. Бүгүнкү күндө бул экөөнүнүн Кыргыз Республикасынын кылмыш кодексинин 105-чи беренеси менен бул денеге анча оор эмес забал келтирүү болуп саналат жана жаза кодексинин 129-чу беренеси негизинде кылмыш иши козголуп иликтөө тергөө иштери жүрүп жатат.
Токмокто боюнча түшкөн арыздын негизинде эрежесиз мушташтын көрүнүктүү өкүлү Бекболот Абдылда уулу менен кошо Оштогу Кримавтартет Кадыр Жеңгу Досоновтун Руслан аттуу жан сакчысы кармалганы маалым болду. Бул арада жагысынган жабырлануучулар Бекболот менен Русланга карата тосма арыз жазып жиберишкен. Бирок 29 июлда ошол эле Бекболот менен Русландын үстүнөн кыздардын биринен зордуктоо боюнча дагы бир арыз келип түшкөн. Бекболоттун бир тууган эжеси болсо, иниси таасирдүү кишилердин ичара тирешинин курмандыгы болду деп тергөөнүн калыс жүрүшүнө ишенбей отурат.
Мен Бекболоттун бир тууган эжеси болом. Ал менин бир тууган иним. Ал жөн жерден эле ушундай эмеге кабылыптыр. Ал биринчи уруш болуп эме болгон, азаттыкка чыгып алар жооп эме кылган. Эме стрессин жазып берген. Анан болду деп бул иш бүткөн, кайра дагы козголуп атпайбы? Буга түшүнбөйт ам мен. Бул кайрадан баягы сойкуканага барган деп кайра дагы жала жабып атышат. Ал сойкукана ал мыйзам түрүнө карабайт ал. Анан мыйзам түрүнө кошуп карасын ошону. Ак жерден муну кара кылышпасын. Бул бала айылда чоңойгон бала, бул карапайым адам.
Бекболот Абдылда уулу мурдараак ички иштер министринин азыркы орун басары Сүйүн Өмүрзаковдун Мухаммед Умар спорт клубунда машыгып жүргөнү боюнча да сөздөр жүргөн. Бирок Мухаммед Умар спорт клубунун жетекчиси Улукбек Өмүрзаков жүрүм туруму начар балдардын катарында Бекболот бир ай мурун спорт клубтан куулганын билдирди.
Эч качан бир дагы курама команданын сборный команда чөсү болуп Кыргызстан намызын коргоп четелге чыккан эмес бул бала бир дагы жолу. Салага чыккан эмес да, бул эч кандай эмеге тиешес. Экинчи Мухаммед Умар спорт клубуна келсе, бул спорт клубу буга кимдер гана келди?
Ош шаардык милициясы болсо Руслан менен Бекболоттун артында эч кандай саясат жоктугун, болгону мыйзамдуулукту сактоо аракети болуп атканын билдирүүдө.
Ал жерде сойкукана бар экендиги жөнүндө бизде азыр маалымат жок. Буга чейин болуп келген сойкукана. Сойкукана болуп келип туруп, ал жерде сойкулук жасоо үчүн көмүшкө жайды уюштурган үчүн администратор дагы тиешелүү жазасын алып келген болчу. Айтып кетчү нерсе, адам сойку болобу же сойку эмеспи ким болсо дагы ал жаран укук коргоо органдары ал аялындагы ал кызындагы укугун коргонго милдеттүү.
Мухаммед Умар спорт клубунан кеткен Бекболот акыркы учурларда Матраимовдорго тиешелүү делген Эрем спорт клубунда машыгып жүргөнү айтылууда. Бирок Бекболоттун Эремде машыкканын азырынча эч ким ырастай элек. Бирок Бекболот менен Канжар Кадыралиев мурдараак ынак жүргөнүн, Канжар менен Бекболоттун туугандык жайы да бар экенин Бекболоттун эжеси ырастады. Бул арада Кримавтартет Кадыр Жеңго Досонов жигиттерине арыз жаздырды деп Канжарга капа болуп атканында Крим чөйрөдө айтылып баштады. Идрис Исаков, Азаттык, Ош.
Ободон кеткен ушул жана башка баяндарды биздин сайттан дагы окуп угуп, айрымдарын фото жана видео баяндары менен кошо көрө аласыз. Дареги Азаттык Чекит Орг, ал эми орус тилинде Рус Чекит Азаттык Чекит Орг деген даректеги сайтыбыздан таанышсаңыз болот. Студияда Элиза Кененбаева, азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Жогорку кеңештин бир бол фракциясынын депутаты мурдагы вице-премьер-министр Аскарбек Шадиевке үчүнчү иш кылмыштуу кирешелерди адалдаштыруу беренеси боюнча бүгүн козголду. Кремль президент Владимир Путин АКШнын мамлекет башчысы Дональд Трамп менен Орусия өзүнүн бөлүгү деп санаган Крым аймагынан башка бардык маселени талкуулоого даяр экенин билдирди. Бул тууралуу Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков бүгүн жыйында айтты. Министрликтерде коррупциялык схемалар бар жогу боюнча ар бир аткаминер жооп берет. Мындай талапты бүгүн президент Сооронбай Жээнбеков коопсуздук кеңешинин катчылыгынын кызматкерлери менен өткөргөн жыйында койду. Борбордук шайлоо комиссиясы Атамекен фракциясынын депутаты Бахадыр Сулейманов казак жарандыгынан 2010 жылы чыкканын билдирди. Айрым маалымат каражаттары жакында Сулейманов Казакстандын жараны экенин айрым документтерге таянып жазып чыгышкан. Москвада кыргызстандыктар ачка медициналык клиникалардын саны 30 ашканы Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги тараткан кабарда айтылат. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Толугураак биздин сайтыбыздан тааныша аласыз. Дареги Азаттык Чекит Орг берүүбүздү улантабыз. Орусияда пенсия курагын көтөрүүгө каршы акцияга чыккандардын жетөө кармалды. 1 июлда Орусиянын футбол чемпионаты өтпөгөн бир катар ири шаарларында нааразычылык иш чаралары уюштурулду. Өткөн айда Орус өкмөтү мамлекеттик думага эркектердин пенсия курагын 65 аялдардыкын 63 көтөрүү жөнүндө мыйзам долбоорун сунуш кылган. Нааразычылык акцияларына оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын тарапташтары, профсоюздар уюму, Орусиянын коммунисттер ЛДПР сыяктуу бир топ партиялары уюштурган. Кабарчыбыз Руслан Калматов кеңири айтып берет.
Руки прочь от наших пенсий!
Ушул демалыш күндөрү Орусиянын бир топ шаарлары митингдердин курчоосунда болду. Саясатчы Алексей Навальныйдын тарапташтары макулдашып уюштурган нааразычылык акцияга коммунисттер партиясы менен катар башка саясий күчтөр да кошулду. Реформага каршылар Сибирь менен Ыраакы чыгышта да чогулган. Акциялардын чордону катары эл көп чогулган Омск шаары болду. Орусия парламентинин депутаты Олег Смолин.
Өкмөт башчынын социалдык маселелер боюнча орун басары Татьяна Горикованын айтканына караганда, учурда Орусиядагы жумушсуз жарандардын тең жарымын 20-34 жаштагылар түзөт. Эгерде пенсия курагы көтөрүлө турган болсо, жумушсуздардын калың катмарын карылар түзүп калат. Алар сиз менен биздин туугандарыбыз.
Акцияда чыгып сөз алгандардын көпчүлүгү парламентте каралып жаткан пенсиялык реформа тууралуу мыйзам долбоорун чакыртып алууну талап кылышты. Арасында Медведевдин өкмөтүнүн отставкасында талап кылгандар болду. Орус өкмөтү июнь айында пенсия реформасын жарыялап, буга байланыштуу мыйзамды мамлекеттик думага сунуштаган. Ага ылайык өлкөдө пенсия курагы 2019 жылдан тартып акырындык менен көтөрүлөт. Натыйжада 2028 жылга барып эркектер 65, ал эми 2034 жылга барып аялдар пенсияга 63 жаштан чыгышы керек. Азыр Орусияда эркектер 60, аялдар 55 жаштан пенсияга чыгышат. Ошол эле күнү кошумча нарт салыгы 18-20% жогорулай турганы кабарланды.
Но если вы не можете организовать.
Эгерде азыркы өкмөт салыктарды мыйзамдуу чогулта албаса, анда кызматтан кетиши керек. Алардын ордуна башкасы келип, элдин суроо талабын аткарсын. Карапайым элдин тынчын алууну кереги жок.
Поймут, что нельзя сегодня паразитировать вот на терпении народа.
Өкмөттүн пенсия курагын көтөрүү тууралуу сунушуна көптөгөн орусиялыктар нааразы болуп, интернеттеги петицияга 2,300,000 киши кол койгон. 1-июлдагы митингдерди негизинен орусиячыл оппозиционер Алексей Навальныйдын аймактык штабтары уюштурду. Навальный өзү буга катышкан жок. Оппозиционер артынан аңдуу жүрүп жатканын байкаганын жана өмүрү коркунучтуу экенин айтып, кечээ Орусиядан чыгып кеткен. Орус бийликтери дүйнөлүк чемпионат алкагында Москва, Санкт-Петербург жана башка шаарларда ар кандай массалык акцияларды өткөрүүгө тыюу салган. Бирок Ростов-на-Донунун тургуну Слава Шумский Кремлдеги кызыл аянтта өзү жалгыз жылаңач пикетке чыкканын жана аны полиция кармабаганын жазды. Акцияга коммунисттер, либералдык, демократиялык, Адилет Орусия, Яблоко партияларынын жер жерлердеги өкүлдөрү да кошулушту.
Еще разок!
Бир катар социалдык сурамжылоо жүргүзгөн кызматтар пенсия реформасы жарыялагандан кийин президент Владимир Путиндин рейтинги төмөндөп кеткенин маалымдашууда. Путиндин рейтинги июндун 2-ж жумасында 62% 54% чейин түшүп кеткен. Орусиялыктардын арасындагы нааразычылыкка Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков Владимир Путин өз рейтингинин өйдө ылдый жылышына көңүл бурбайт деп жооп берген. Силер билесиңер, адамдын кызыкчылыгы ал үчүн дайыма жогору деп кошумчалаган Песков. Азыркы кезде Орусияда 43 миллиондой пенсионер катталган. Пенсия курагын көтөрүү реформасы пенсионерлерди 9%, же болбосо 32 миллион адамга чейин кыскартаары айтылууда. Руслан Калматов, Азаттык, Прага.
Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн улантабыз. Бүгүнкү күндө карын эненин жардамы менен балалуу болуу кыргызстандык үй бүлөлөрдө деле кадыресе көрүнүшкө айланып калды. Ага жараша кызмат көрсөтүүчү жеке менчик саналуу клиникалар да пайда болду. Бирок уруктандыруу аркылуу балалуу болгондор жана карын эне кызматын көрсөткөндөр андан пайдалангандар боюнча маалыматтар купуя болгондуктан коомчулукка ачыкталбайт. Кабарчыбыз Айгерим Акылбекова даярдаган берүүнүн биринчи бөлүгүн чогутуңдайлы.
Белгилүү себептерге байланыштуу Азаттык баарлашкан карын эне кызматы көрсөткөндөрдүн жана ал кызматтан пайдалангандардын аттары өзгөртүлүп берилди. Алардын бири 30 жашта каныкей жалгыз бой эне, 7 жашта кызын ээрчиткен келин көрүнгөн жерде иштеп жан багат. Кедейликке белчесинен баткан каныкей 3 жыл мурда карын эне кызматын аткарганын айтып берди.
Баламды жалгыз багып, акча да жетишпей, карызга да батып кеткем. Аны да төлөш үчүн тайжемдин үйүн насыя алганга туура келди. Анан кийин аны дагы төлөш керек болуп калды. Интернеттен бир жарнамадан карын эне керек экенин окуп калдым. Чал эле сүйлөштүм. Америкадан келген үй бүлө экен ал.
Каныкей жана карынене кызматын пайдаланчу үй бүлө Бишкекте толук медициналык текшерүүдөн өтүп, анализдерин тапшырышкан. Дарыгерлердин макулдугун алгандан кийин гана каныкей ал үй бүлө менен Казакстандын Алматы шаарына көчүп кеткен. Андан кийинки процесс ал шаардагы жеке менчик клиникада ишке ашкан. Каныкей тараптар арасында милдеттүү келишим түзүлгөнүн жана аны менен дарыгерлер, өзгөчө психологтор тыкыр иш алып барганын баяндады.
Келишим түздүк. Ал келишим боюнча төрөгөндөн кийин менин балага эч кандай уже укугум да жок болуп калмак. Биринчиси $10,000 төлөп бермек, төрөп бергенден кийин болсо $5,000 берем деп сүйлөшүлгөн. Эгерде балам инвалид болуп калса, жол болсо чарчап калса, анда клиника күнө бир гана менден экен айтып түшүндүрдү. Дарыгерлер мени менен болсо ушул төрөгөнгө чейин көп эле иштерди алып барып, мага башынан өздөрү түшүндүрүп айтты то, что курсактагы бала бул меники эмес, ал ошол башынан эле тиги үй бүлөнүкү экенин мага айтып да кайталап жатышты да.
Каныкей кош бойлуу кезинде чет элдик үй бүлө менен бирге Батирде жашаган. Анын баскан турганы, жеген тамак ашы, ар бир докторлорго болгон визити да ал үй бүлөнүн көзөмөлүндө болчу.
Боюмда бар болгондо тиги ошол Америкадан келген ошол үй бүлө мени жакшы эле карашты, тамак ашымды дагы алып берип, айыма кандай десем жакшы эле карап жатышты да. Баланы өзүм көтөрүп, 9 ай көтөрүп, баланы кайра ошол башка үй бүлөгө бериш, бул аябай эле оор болот экен. Башында может быть андай мага сезилген жок, бирок ошо төрөгөндөн кийин аябай эле кыйналдым баланы берип койгондон кийин. Бир сыйра мындай бергим да келбейт экен, ошо отуруп алып бир сыйра ыйлап тиги баламды пычактап аябай жаман болдум. Бирок мындай баламды карасам, ал мага мындай таптакыр эле окшош эмес болуп төрөлдү да. Мындай кандай десем, бир карасам азиатка да окшош эмес, мындай сапсары болуп эле мындай бир башкача болуп төрөлдү. Эркек бала төрөдүм. Ошо андан кийин үйдө где-то канча 10 айдан бери эле мен күтүп жаткан ошо кызымды эстеп эле ошо менен өзүмдү алдадым, баланы бердим. Андан кийин ошо бир ай өткөндөн кийин эле ошол америкалык аял өзү мага чалып айтты, мына өзүм кандай ыраазычылыгын билдирди, рахматын айтып ошо Америкага кетип жаткан айтып калды мага.
Каныкей учурда башка бирөөлөр үчүн бала төрөп берүүгө, башкача айтканда карын эне болууга даярданып жатыптыр. Ал бул кызматты пайдаланчу үй бүлө издеп жатат. Каныкей жардамасын жайгаштырган интернет жардама бурчунда карын эне издеп жаткан билдирүүлөр да бар. Адатта алар кызматын пайдалана турган карын эненин жашын белгилеп жана буга чейин жок дегенде бир баланы төрөгөн эне болуусун талап кылышат.
Бизде кызыбыз бар. Биринчи турмушумдан эми бул турмушума уже 6 жыл болуп калды иш атканыбызга, ошого бала керек, бала дистали дегенбиз.
Бул карын эне издеп жаткан келин. Ал күйөөсү менен Казакстандын Алматы шаарында иштейт. Экөө 2 жылдан бери карын эне издеп балалуу уулуну самап жатышыптыр.
Өзүбүздүн каныбыздан жаралган бала керек дедик. Туруктуу болбой калды да. Ой, мына келем, ана келем деп башын баштап алып, бир келем, бир келбейм деп эле кайра отказ кылып койдук. Бекер эле салдырайлы деп врач а деп ул кызды чакырып, Бишкектен чакырып аябай эле ошо билбесең да кыйын экен да. Анан мынтип рекламага берип неме кылып койсок эле, может былтыр буйрулай быйыл аябай эле көп. Нормальный кыз керек да мага, нормальный.
Бул үй бүлө карын эне кызматына $5,000 төлөп берерин жарыялашкан. Жарнамадан кийин оңдогон кыз келин бала төрүп берүүгө даярдыгын жазышкан.
10 адам мага азыр бар, азыр 10 адам менен сүйлөшөт. Айынысы совпадение болот, азыр ар биринин анализден өтүшүп даярданышып, анан бул жактан дагы көрүнүшөт Алматыданчы. Анан эки жактын уруктугу, сен матканга туура келеби келбейби, ошонун баарын билишет экен. Анан может бир кыз совпадение болбой калат, кийинкиси совпадение болбой калат, анан кайра кийинкиси болуп калат. Күндө тамак аш, витамин стамин күндөлүк ошондой шартка көнсө, ошондойлорго көнүп атам. Могу 17-18 жаштагы кыздар чалып алышыптыр мага, келели деп. Анан алар айланайын 10 гүлүм менен 1 гүлү ачылып төрөгөн адамдар керек деп айткам.
Карын эне же суррогат эненин жардамы менен балалуу болуу тууралуу Айгерим Акылбекова даярдаган берүүнүн 2-бөлүгүн Азаттык радиосунун кийинки чыгарылыштарынан уга аласыз. Же болбосо биздин сайтыбыздан деле тапсаңыз болот. Дареги azattik.org.
Өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Биз эгер чечкиндүү реформаларга баралсак, укуктук сот реформаларга алсак,
шайлоолорго кылмыш дүйнөсүнүн адамдары катышып атпайбы?
Алар элдин ишенимине ээ болгон күч пайда болуш керек дагы. Ушундан кийин мамлекеттик түптөп кетсе,
тоңушторун томолотуп коюп кетип калса, биз миллиарддаган эл барбыз.
Начар ошол адамдар бир тыйын урдаса да, ошо бир тыйынга да жооп бере турган шарт.
Силер эл менен иштешесиңер, жердин душманысыңар силер.
Ошол эле көздөр, ошол эле сөздөр, ошол эле колода.
Сыйрактан бөлүк чыгарган кызалда турабыз.
ЛТР телеканалы аркылуу шаршемби сайын кечки саат 8:00 ыңгайсыз суроолор теледолбоору ООО чыгат.
Берүүнүн архивин Азаттыктын YouTube-дагы каналынан жана Азаттык чекит ООП сайтынан таба аласыз.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте кечки саат 8:30 ООО Азаттык радиосу. Кечиңиз менен 2-июль дүйшөмбү күнкү Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева, алдыдагы жарым саатта. Өзбекстан менен Кыргызстандын Ош аймагындагы чек арасы ачылгандан тарта эки өлкөнүн соода алакасы күчөдү. Жергиликтүү ишкерлер айрыкча Өзбекстандан бери карай ташылган товар расмий аткезчилик менен кирип жатканын айтышууда.
Белгилүү себептерге байланыштуу Азаттык баарлашкан кары нене кызматы көрсөткөндөрдүн жана
кечиресиздер, берүүбүздү улантабыз. Өзбекстан менен Кыргызстандын Ош аймагындагы чек арасы ачылгандан тарта эки өлкөнүн соода алакасы күчөдү. Жергиликтүү ишкерлер айрыкча Өзбекстандан бери карай ташылган товар расмий аткезчилик менен кирип жатканын айтышууда. Азаттыктын адам жана базар түрмөгүндө ушул тууралуу кеп болот. Ошондой эле Кыргызстандын түндүгү менен түштүгүн бириктирген альтернативалуу жолдун 2014 жылы башталган курулушу аяктай элек. Бул аралыкта 1 миллиард долларга бааланган ири долбоордун айланасында ар кандай кептер тарады. Жолдун курулушун иштерин өз көзү менен көрүп келген кабарчыбыз бул тууралуу кеңири баян сунуштайт. Адегенде соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Зайырбек Бактыбаев.
Рахмат. Кыргызстанда Жогорку соттун 3 судьясына кылмыш иши козголду. Башкы прокурор Жогорку соттун 3 судьясына жана бул соттук органдын аппаратынын Бишкек шаарындагы №1 тергөө абагынын кызмат адамдарына карата кылмыш ишин козгоду. Алар адамды камакта мыйзамсыз кармап турушкан деп айыпталууда. Башкы прокуратуранын басма сөз кызматынын өкүлү Жаркынай Азиеванын айтымында иштин материалдарында кылмышка шектүү бир жарандын бөгөт чарасы туура эмес аныкталганы, ошонун айынан анын конституциялык укугу бузулганы айтылат. Көзү азиз активист Темирлан Ормуков Жогорку соттун 3 судьясына кылмыш анын камалышына байланыштуу козголгонун Азаттыкка билдирди. Ормуков башкы көзөмөл органы бүгүн тараткан маалыматта айтылгандар анын ишине дал келерин белгиледи.
Менин ишим бул. Бирок мен бул боюнча 3 судьяга бирте доомат койгон жокмун. Сизонун администрациясына доомат койгон жокмун. Себеби бул жерде маселе мындай болуп атат. Бул жерде генеральный прокуратура өзүнүн күнөөсүн жаап албай атат. Жок, тергөө убагында мыйзамсыз отуруп калган дегенде ошол тергөө убагында мени ошол жака мыйзамсыз ким киргизип койгон? Мени ошол жака ким киргизди? Маселе ошондо да мен өзүм барып кирип алып же ошо жогорку сот мени киргизген жери жок да, мен жогорку сот деле коргогон жерим жок. Калыстык сөзүмдү айтып атам.
Ормуков мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди сындаган ырына байланыштуу айыпталган. Ошондой эле ага каршы милицияга Жогорку кеңештин Социал Демократтар фракциясынын депутаты Дастан Бекешев жалган маалымат таратты деп арыз жазган. Бишкектин Октябрь райондук соту Ормуковду соттук отурумдарга келбей жатат деген жүйө менен 1 айга №1 тергөө абагына камоо тууралуу чечим чыгарган. Буга улай анын батири да камакка алынган. Тергөө абагында 1 айдай отуруп чыккан Ормуков бул кылмыш иштерин саясий куугундук деп баалап келет. Башкы прокуратура Ормуковдун бүгүнкү билдирүүсүнө комментарий бере элек. Киев Орусия менен камакта жаткандарды алмашууга даяр. Украинанын Жогорку Радасынын вице-спикери Ирина Герошенко расмий Киев Орусияда кармалып турган украиналыктарга алмаштырууга даяр болгон 23 орусиялык жарандын атын атады. Булар Одессада, Харьковдо, Киевде, Херсондо, Торнополодо теракт даярдоого жана Донбасстагы согуштук аракеттерге катышууга айыпталып соттолгондор, деди Ирина Герошенко. Украинанын тышкы иштер министрлигинин эсебинде саясий негизде Орусияда 24, аннексияланган Крымда болсо 40 украин жараны жазасын өтөп жатат. Москва Крымды 2010 жылы аннексиялап алган, ошол жылы Украинанын чыгышында Орусия колдогон жикчилер менен Украина өкмөтүнүн ортосунда урушту танып, ушул кезге чейин андан 10 миңден ашык адам көз жумду.
Борбордук шайлоо комиссиясы Бахадыр Сулейманов казак жарандыгынан 2010 жылы чыкканын билдирди. Жогорку кеңештин Атамекен фракциясынын депутаты Бахадыр Сулеймановдун казак жарандыгы 2010 жылдын 13 августунда токтотулуп, ал Кыргызстандын жарандыгын алган. Бул тууралуу бүгүн Кыргызстандын борбордук шайлоо комиссиясы билдирди. Мекеменин маалыматында бул маселе 2014 жылы да көтөрүлгөнү, ошондо Казакстандын тиешелүү мекемелерине кайрылуу жиберилгени жана жогорудай жооп келгени айтылат. Айрым маалымат каражаттары жакында Сулейманов Казакстандын жаран экенин айрым документтерге таянып жазып чыгышкан. Пакистан ооган качкындарын мекенине жөнөтүү ишин дагы артка жылдырды. Пакистан өкмөтү 2 миллиондой ооган качкынды мекенине кайтаруу мөөнөтүн дагы бир жолу узартты. Премьер-министрдин кеңсеси өкмөт каттоодон өткөн качкындарга дагы 3 ай убакыт берүүнү чечкенин билдирди. Демек бул маселени 25-июлда өтчү парламенттик шайлоодон кийин келе турган жаңы өкмөт карамакчы. Былтыр Исламабад оогандык качкындардын баары өз жерине кайтууга тийиш деп жарыялаган, бирок аларды кайтаруу мөөнөтү 3 жолу узартылды. Оогандыктар 1979-89 жылдары советтик аскерлер менен болгон согуштан тартып, кошуна өлкөдө баш калкалап келишет. Издөөдө жүргөн Аскарбек Шадиевке 3-кылмыш иши козголду. Жогорку кеңештин Бирбол фракциясынын депутаты, мурдагы вице-премьер-министр Аскарбек Шадиевке 3-кылмыш кылмыш-кирешелерди адалдаштыруу беренеси боюнча козголду. Буга чейин Шадиевке 2 кылмыш иши ачылган. Башкы прокурор 25-июнда ага мамлекеттик чек арадан мыйзамсыз өтүү боюнча 2-кылмыш ишин козгогон. Ага чейин болсо башкы прокуратура депутатка КМШнын парламент аралык ассамблеясынын Чыңгыз Айтматов атындагы сыйлыгына 2017 жылы Жогорку кеңештин эсебинен бөлүнгөн 30 000 доллардын уурдалганына байланыштуу 28 апрелде кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси боюнча иш ачкан. Мунун алдында ал өлкөдөн чыгып кеткени белгилүү болгон. Жакындары Шадиев дарыланууга кеткенин, 1-2 жумада кайтып келерин айткан. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Аскарбек Шадиевдин өлкөдөн чыгып кеткенин 1 айдан соң, 1-июнда гана ырастаган. Ага ылайык Шадиев Баткендеги Арка айылынын тушунан мамлекеттик чек арадан Тажикстанга мыйзамсыз өтүп, андан соң АКШга учуп кеткен. Бишкектин 1-майрандык соту аны камакка алуу жөнүндө сыртынан чечим чыгарган. Ошондон бери Шадиев кайда экени белгисиз. Нарында 55 000 гектар жерге чегирткеге каршы дары чачылды. Нарында 55 000 гектардан ашуун аянтта чегирткеге каршы химиялык тазалоо иштери жүргүзүлдү. Бул тууралуу бүгүн өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. Облустун Актала, Атбашы, Жумгал, Нарында райондорунун жайыттарына жана талааларында пайда болгон чегирткеден жана башка курт кумурскалардан өсүмдүктөрдү коргоо максатында 13-июнда аймакта өзгөчө кырдаал режими киргизилген. Айдоо талааларында инвазияга каршы химиялык дарылоо иштери бүгүн да уланууда. Элиза, кайрадан сөз сизде.
Рахмат. Жайырбек Бактыбаев тааныштырган ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар, дареги азаттык чекит.орг. Кечки азаттыкты улантабыз. Кыргызстандын түндүгү менен түштүгүн бириктирген альтернативалуу жолдун 2014 жылы башталган курулушу али аяктай элек. Бул аралыкта 1 миллиард долларга бааланган ири долбоордун айланасында ар кандай кептер тарап, Жогорку Кеңеште коротулган каражаттын мыйзамдуулугун иликтөө боюнча депутаттык комиссия түзүлдү. Долбоорду ишке ашырып жаткан Кыргызстандын транспорт министрлиги дооматтарды четке кагып, курулуш иштери менен журналисттерди жеринен түшүндүрүүгө тааныштырууга аракет жасады. Жолдун курулуш иштерин өз көзү менен көрүп келген кабарчыбыз Касым Рахманкулов теманы улантат.
Учурда Кыргызстандын түндүгү менен түштүгүн бириктирип турган бир эле жол бар. Кошумча жол куруу демилгеси 2010-жылкы окуялардан кийин көтөрүлгөн. Муну айрым саясатчылар биринчи кезекте өлкөнүн коопсуздугу жана бүтүндүгү үчүн зарыл деп негиздешкен. Кыргызстандын түндүгү менен түштүгүн байланыштырган узундугу 433 чакырымды түзгөн автожол курулушу 2014 жылы башталып, ошондон бери 4 келишимдин негизинде 4 фазада ишке ашырылууда. Анын 1-жана 2-фазасын Бишкек жылуулук борборунун модернизациясын каржылаган Кытайдын экспорт импорттук банкы же Эксимбанк каржылоодо. 3-келишим Азия өнүктүрүү банкы менен түзүлүп, анын негизинде Кыргызстан 95.2 млн долларлык каражат алат. 4-келишим Ислам өнүктүрүү фонду менен түзүлгөн. Анын суммасы 34 млн долларды түзөт. Жалпысынан бул ири долбоор 4 жылда бүтөт деп мерчемделип, ага 850 млн доллар сарпталган. 1-фазага 399 млн, 2-фазага 298 миллион доллар каралган. 2-фазага берилген 698 миллион долларлык Кытай кредитинин бүгүнкү күнү 440 миллиону колдонулду. Бул тууралуу азаттыкка жол долбоорлоо институтунун инженер-технологу Куанычбек Мамаев билдирди.
1-фаза боюнча 66% ашып калды, 399 миллиондон.
66%. Ал эми экинчи фазасы боюнча 298 миллиондун 59% гана аткарылды да. Эми көпүрөлөр бүтөт, анан туннелдер бүтсө анда көбүрөөк иш болот. Ошентип бүгүнкү күндө ошо 698 миллион ичинен 440 миллионго жакыны иш болду.
Маалыматка ылайык, альтернативалык жолду курууга China Road жана Longhai компаниялары катышкан. Longhai сунуштаган баа China Road'тун сметасынан дээрлик 5 эсе арзан болгону менен кыргыз өкмөтү жол куруу иштерин аткаруу үчүн China Road компаниясын тандап алган. Өкмөттүн мындай чечимин China Road компаниясын Кытайдын Эксим банкы өзү сунуштаган менен түшүндүрүшөт. Өкмөттүн мындай чечимин China Road компаниясын Кытайдын Эксим банкы өзү сунуштаган менен түшүндүрөт. Министрлик айрым маалымат каражаттары жарыялаган иликтөөлөрдү кескин төгүндөп келет. Атыгүл жалган маалымат тараткан маалымат каражаттары менен соттошууга даяр экендигин министрликтин маалымат катчысы Кылычбек Досунбетов билдирди. Ферганару маалымат сайты түндүк түштүк жолуна кеткен каражатты балыкчы корумду долбоорунун бюджети менен салыштырып, баалар бир нече эсеге көбөйтүлүп жазылган деп болжогон. Макаланын автору Сатина Айдардын айтымына караганда,
тендерге China Road менен Longhai жол куруучу компаниялар катышкан. Longhai сунуштаган баалар төмөн болгону менен өкмөт артыкчылыкты China Road'ка берип койгон. Менин колума келип түшкөн документтерде ошол эле цементтин баасы 5 эсе жогору көрсөтүлгөн.
Транспорт министрлигинин басма сөз өкүлү Кылычбек Досунбетов балыкчы корумду жол менен түндүк түштүк альтернативалуу жолунун курулушун салыштыруу туура эмес деп мындай жүйө келтирди.
Өзүңөр билгендер, акыркы убакта кандайдыр бир белгисиз авторлор түндүк түштүк жолдун салуунун кажети жок эле, андан сырткары ал жерде аябай чоң бир акчалар желип калган деген ар кандай материалдарды жиберип элдин арасында нааразычылык туудуруп атат. Андан сырткары ушу автор ушу бири бирине мындай сравнить этип турган нерсени сравнить этпей ошо түндүк түштүк жол менен балыкчы чолпон ата жолун салыштырып атат да. Тиги балыкчы чолпон ата корумду километражын алсак бул 104 эле километр, андан сырткары бул түз мурун болгон жерде жол салынып атат. Түндүк түштүк жол болсо ал жерде эч качан салынган жерлерде эмес салынып атат, тоолуу шарттарда салынып атат. Түндүк түштүк жолунда өзүңөр билгендей туннель салынып атат азыр. Ферган хребетинин ичинде туннель салынып атат. Азыр ошо China Road, Кытай China Road компаниясы тарабынан 1 километрден ашык туннелди салып өтүштү. Андан сырткары ошо туннелдин эле жанында дагы бир туннель салынып атат, Штольня деп коет. Ал жерде кандайдыр бир өзгөчө кырдаал болуп кетсе ал жерден автомашиналарды жана башка элдерди алып чыгууга мүмкүнчүлүк болот да. Айтып келе турган нерсе ал жерде жаңы асфальт бетондун жаңы түрү колдонулуп атат. Бул мастикалык асфальтта бетон болуп саналат. Чоң жүргөн автомашиналардын салмагы мурун 10 тонна болсо, азыр 11.5 тоннага чейин көтөрүлүп атат.
Долбоордун алкагында Нарын дарыясынан өтчү 2 көпүрө жана көк арт ашуусун жерип чыккан 1 тоннелге каралган каражат көңүлдү бурдурбай койбойт. Биринчи фазада каралган узундугу 3.8 чакырымды түзгөн тоннелдин баасы 128 миллион долларды чапчыйт. Ал эми 2 эстакадалык көпүрөнүн баасы 29.5 миллион долларды түзгөн. Түндүк түштүк жолунун экинчи фазасынын туруктуу инженери Ибрагим Өсөров мындай эстакадалык көпүрө Кыргызстанда алгачкы жолу курулуп жатканын айтып, алардын баасын бийиктиги менен түшүндүрдү.
Анан эми бул эстакадалык көпүрөлөрдүн узундугунун бийиктигинин негизги мааниси келечекте бул биздин мондай төмөнөрөөк жерден 9 торо кеси курулушу бул келечекте каралып турат да. Ошол 9 торо кеси курулган кезде бул жер зона затопления калып калат, суунун астында калып калат. Ошон үчүн ушундай бийиктиги да ошон үчүн мураке, ансыз бул көпүрө арзан болмок, но ошон үчүн. Бирок бул көпүрөнүн курулушунун баасы бул бизде бул жерде 4 тоннель курулмак ошол биздин участкада, ага караган бул бир топ арзанга түшөт эсептерин чыккан. Мунун узундугу 376 метр, анын тетери жана көрүп келдик, анын узундугу 1076 метр.
2015-жылы эки тарабынан казылып баштаган узундугу 3.8 чакырымды түзгөн тоннелдин бүгүн болгону 1.5 чакырымы гана казылып бүткөн. Иштин жай жүрүп жатканын адистер түштүк тараптын жер кыртышынын жумшактыгы менен түшүндүрүүдө. Андыктан тоннелдин баасы келишимде каралган 128 миллион доллардан ашпайт деп эч ким кепилдик бере албайт. Анын узундугу дагы узара турган болсо, ага кошумча келишим түзүүгө туура келерин Кубанычбек Мамаев төмөнкүчө түшүндүрдү.
Туннель негизинен азыр долбоордо каралган узундукта ишке ашырылып атат да. Эгерде ошол эле кар көчкүнүн коркунучу пайда болсо, башка нерселер пайда болсо, портал жагын проектте каралбаган жана узартканга туура келип калышы мүмкүн да. Мындай убакытта кошумча каражат каралыш керек, себеби долбоорго кирбей калды да, туурабы? Долбоорго кирип иштелип аткандыгы бул эч качан суммасы өзгөрбөйт. Эгерде кандайдыр бир ичинен кошумча иштер чыкса, ал подрядчиктин рискине кетип калат да. Себеби бааланып басыпчылык болот.
Анткен менен Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоодо коррупциялык схемалар орун алганы аныкталган соң, жогорку кеңештин депутаттары жана жарандык активисттер Кытайдын Эксимбанкы каржылаган башка долбоорлорго да назарын буруп, аларды текшерүүгө зарыл экендигин айтып чыгышкан. Атамекен фракциясынын лидери депутат Алманбек Шыкмаматов түндүк-түштүк жолун курууда Бишкек жылуулук электр борборундагыдай эле схема бар экенин айтып, жол курууга кеткен каражат уурдалган эмес дегенге ишенбей турганын Азаттыкка билдирди.
Тибеге тетке деле депутаттар, журналисттер барып келбеди беле, ошондо деле баары жакшы деп айтылбады беле. Аны муну специалисттер, жол куруп жүргөн специалисттер, эл аралык стандарт менен салган специалисттер, анан ошо баа наркын түшүнгөн адамдар текшербесе болбойт. Анткени бул өтө мындай жол куруу оюнчугу эмес да. ТЭЦ-те ТИБИ дегендей болсо, аякта дагы ошо коюндай окшош схема жасаш мүмкүн. Толук мүмкүн деп мен эми мүмкүн деп атам да. Анткени мен аябай баары бир тыйынга чейин ошол идеалдуу сарпталды дегенге мен жомок ишенбегенде эле ишенбейм.
Мына ушул өңдүү пикир талкуулардан улам жогорку кеңеш түндүк түштүк альтернативалуу жол курулушуна бөлүнгөн каражаттын коротулушун иликтөө максатында бир бол фракциясынын депутаты Кубанычбек Жумалиев жетектеген депутаттык комиссия түздү. Депутаттар дүйшөмбүдөн тарта жайкы эс алууга тарашты. Эми түндүк түштүк жолуна байланыштуу депутаттык топтун иликтөөсүнүн жыйынтыгы күзгө чукулдап жарыяланат. Түндүк түштүк жолу толугу менен 2022 жылы аяктап ишке берилери күтүлүүдө. 2014 жылы долбоор башталып жатканда ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаев бул жолдун курулушун тарыхый курулуш деп, ал 4 жылда бүтөт деп ишендирген.
Кудай буюрса, баш аман болсо, 4 жылда бүтүп калса, ушул жол менен ары бери жүргөндөр эстеп калат, кудай буюрса, тарыхта калат. Анткени билесиздер, азырга чейин Кыргызстанды бөлөм дегендер, жок кылам дегендер аз эмес. Ошондуктан момундай жолдор түндүк түштүктү бириктирген жолдон тышкары темир жол дагы салынат деп ишенип турам.
Анткен менен түндүк түштүк альтернативалуу жолдун келечегине адистер терең ишенип жатышат. Алардын бири экономист Айылчы Сарбаев түндүк түштүк альтернативалуу жолунун соода экономикалык мааниси зор деп эсептейт.
Албетте актайт. Мына канча фуралар каттап атат азыр. Төө аштыда канча фура бер жагында турат, очередьте ар жагында канча фура турат, өтө албай өзгөчө кар түшүп калганда, жол тайгалак болуп калганда канча фуралар өтпөй туруп калып атат. Ошол жүктөр өз убагында жеткирилсе, өз убагында сатылса канча пайда түшөт эле. Ошо түшкөн пайдадан канча салык бюджетке түшөт эле. Аны эсептеген эч ким жок болуп атпайбы? Анын үстүнөн ошонун баары сол чөнтөккө кетип калып, бюджетке түшкөн пайдасы жок, коррупция күч алып кетип, билинбей калып атат. Эгерде ушул жолдордун баардыгы тең биздин кыймылды эки эсе, үч эсеге арттырса, жүк ташууну, пассажир потогун, мисал үчүн ушул эле Өзбекстандан, Тажикстандан мактап аткан көлүбүзгө келип кеткенине туристтердин потогу канчалык көбөйөт эле.
Түндүк түштүк альтернативалуу жолун куруу демилгеси 2010 жылкы окуялардан кийин көтөрүлүп, аны ишке ашырууну эки тараптуу макулдашууга ылайык кытайлык China Road компания колго алган. Касым Рахманкулов, Азаттык, Бишкек.
Кечки азаттыкты улантабыз. Өзбекстан менен Кыргызстандын Ош аймагындагы чек арасы ачылгандан тарта эки өлкөнүн соода алакасы күчөдү. Жергиликтүү ишкерлер айрыкча Өзбекстандан бери карай ташылган товар расмий жана аткезчилик жол менен кирип жатканын айтышууда. Өлкөнүн түштүк аймагынын ири базарларында Өзбекстандык азык түлүк жер жемиштен тарта үй турмушуна керектүү товарларга чейин каптады. Массалык жана арзан товарга жергиликтүү ишкерлер туруштук бере албай жатканын айтышууда. Азаттыктын адам жана базар түрмөгү ушул темага арналды. Берүүнү кабарчыбыз Токтосун Шамбетов даярдады.
Акыркы 1-2 жылда өлкөнүн түштүк аймагында 20 жакын тоок фермасы жабылды. Мунун себебин ишкерлер негизинен коңшу өлкөлөрдөн кирген товарларга атаандаштыкка туруштук бере албай калганын айтышат. Алгач оштон тоок чарбасынын абалы жөнүндө угалы аны кесиптешим Медир Ниязалиев баяндайт.
Ош шаарына канатташ жайгашкан Учар айылынын тургуну Дилноза Мырзакаримованын тоок фермасында миңден ашуун тоок багылчу. 3 жыл мурун жаңы эле башталып, бутуна туруп келе жаткан тоок чарбачылыгы сырттан арзан алып келинген жумуртка жана тоок этине баа жагынан атаандаштык кыла албай жабылып калган.
Бул тоок фермабыз 2015 жылы июнь айларында ачканбыз, 20 июндарда ачып. Бир катар бир мээсинде эле клеткасында эле 4 тооктор жайгашкан эле. Аны бир комплектинде 190 доллардан алганбыз. Сарайды салып, кайра эле ичине сууларын киргизгенбиз. Расходтору эле өзү примерно мындай грубо айтканда 250,000 болуп калган да. Тооктор келгенден кийин 40 күндөй жөн эле жем жейишкен. вначале чөжө болушат алар тукум киргенге чейин 40 күндөй эмне кылганга тоже 120 миңдей примерно акча кетип калган. Жемин өзү эле 1 килограммы 27 сом, 24 сом, 27 сомго чейин болот. Именно ошто мадыда кеңеште дагы ачылган эле. Ошол малды тукумдарыбыз да арзандап кетип минуска кирип кеттик. Кредит алган болчок, кредит дагы алган ошо пайдасына эле кредит төгөт элек. Ошондон кийин эле жооп салдык буну минуска киргенин айынан.
Учурда ишкер ферманын жабдыктарын сатууну көздөдү. Дагы бир фермер Кара Суу районунун Савай айыл өкмөтүнүн тургуну Канышай Кочкорованын тоок чарбасы 2003 жылы ачылып, 7000 тоок багылчу. 2015 жылы Кыргызстан бажы биримдигине мүчө болуп кирген соң, Казакстан жана Орусиянын бажы төлөмсүз алып кирилген жумурткаларына жергиликтүү ишкерлер баа жагынан атандаш боло албай, бир топ тоок чарбалары жабылган. Канышай Кочкорованын чарбасы да ошол жылдан тарта алсызданып отуруп, учурда фермада 2000 гана тоок багылат.
Тоок баксак болот. Жемдерибиз, жемдерди өндүрүп, чыгарып тоок баксак болот, бирок баккан тоогубуздун продукциясы сатылбай калды. Себеби бул биздин чыгарган продукциябыз жанагы чет элден келген Россия, Казакстан дагы азыркы акыркы күндөрдө Өзбекстандан келаткан жумурткалар вообще эле басып салды. Алардын эми баягы дан азыктары арзан, алардын себестоимость арзан болгон үчүн биз аларга уже эме мындай тең келе албай калдык да. Айрыкча акыркы күндөрү Өзбекстандан абдан эле арзан келип атат. Туура жылтогу жакшы баягындай, бирок эме биздин жумурткаларыбыз менен баасы тең келбейт да. Биз аябай аракет кылып, мынтип өзүбүздүн баягы таза жемдерибиз менен багып эме кылабыз, багып өндүрүп чыгарабыз, бирок алардын баасы менен туура келбей калып атат.
Кыргызстандагы канаттуулар чарбачылыгы бирикмесинин маалыматы боюнча, акыркы 3 жылда өлкөнүн түштүгүндө 18 тоок ферма баа атаандаштыгына туруштук бере албай жабылып калган. Аталган бирикменин өкүлү Мирлан Шеркулулунун Азаттыкка билдиргени боюнча, ишкерлер тоокко берилчү жемге кошумча нар салыгынан жеңилдик берүүнү өтүнүп, 2015 жылы эле өкмөткө кайрылышкан. Бул өтүнүч учурда актуалдуулугун жогото элек.
Айта кетсек, эмне үчүн булардын продукциясы арзан? Булардын продукциясы ошо Россия өлкөсүндө жана Казакстан өлкөлөрүндө, ошол эле Өзбекстан өлкөлөрүндө. Бул канаттуулар чарбачылыгына НДС-тен жеңилдетүү көргөзүлгөн. Жана өкмөт тараптан алардын Россия болобу, Казакстан болобу, өкмөт тарабынан определённый субсидия негизинде ушул тармакта иштеп жаткан ишкерлерге жардам көргөзүлүп турат. Ушундан улам биздин канаттуулар чарбачылыгы бир нече жакка кайрылдык. Бүгүнкү күнү биздин президентибиз Жээнбеков Сооронбай Шарипчеке да кайрылдык кат жүзүндө. Бул маселеге пока бүгүнкү күнү ал тараптан эч кандай жооп чыга элек. Жоопту күтүп жатабыз. Бүгүнкү күнү биздин президентибиз ушу өлкө экономикасына катуу киришип жатып, биздин тармакты дагы өзүнүн кол алдына алып, бизге жардам берип кетерине биз толук ишенебиз.
Жумуртка базарында анын кайсы жактан алынып келингени айтылбайт. Ош шаарындагы жумуртканы дүңгүнөн сатуучу базарда негизинен Сокулуктагы Аккуу канаттуулар фабрикасына тиешелүү кутуларды көрүүгө болот. Сатуучулар да жумуртка Бишкектики деген гана сөздү айтышат. Бир жерден гана Орусиянын Новосибирск облусундагы Евсинская канаттуулар фабрикасына таандык жумуртка сатылып жатканына күбө болдук.
Российский качественный болот ошосу нам да айлакта башка иштикисине ошо Бишкектикинде эле болот, бирок Бишкектин баасы кымбат.
Көз канаттуулар чарбачылыгы бирикмесинин маалыматы боюнча, акыркы 3 жылда Кыргызстанда 36 чакан жана ири тоок чарбасы жабылып, анда иштеген миңдеген жумушчулар ишсиз калган. Медер Ниязалиев, Азаттык, Ош.
Учурда Кыргызстанда жер жемиш жана мөмө жемиштин сезону башталды. Азыр Ошто эле эмес, Өзбекстандын мөмө жемиши Бишкекти дагы каптады. Өзбекстандык деген помидор дарбыздар жайма базарларда гана эмес, соода борборлордо дагы турат. Каныбек Ошто ири ишкерлердин бири. Анын 3 гектар күнөсканасында жер жемиштердин негизинен помидорду жайгыш өстүрүп сатат. Өзбекстан менен чек ара ачылганы атаандаштык күчтүү болууда. Айрыкча быйылкы мөмө жемиш жер жемиш сезонунда Каныбектин кирешеси бир топ азайды.
Мына быйыл аябай эле эме болду, подмышка эме конкуренция аябай күчтүү болду да. Азыр ушул эми кирип атат, шабдалы кирип атат, помидор кирип атат, огурцы кирип атат, баардык нерсе, дарбыз, коон ишилип баардык нерсе кирип атат. Биз жака ограничение жок, Өзбекстан ограничение койду уже. Жанагы товарларга ограничение койду, кечеден баштап границада адам жок Өзбекстанга нарака ташыган. Ал жактан бул жака өтүп атат.
Оштук ишкер мөмө жемиш же азык түлүк эмес, башка товарлар дагы кирип жатканын айтат. Ошентип, коңшу өлкөнүн товары арзан болуп жаткандыктан жергиликтүү ишкерлер атаандаштыкта уттуруп жатышат.
Ата мекендик өндүрүүчү жаап коюп эле башка жака кетпей окшойт деп ойлоп атам азыр мен. Өзбекстандан эмне чыккан болсо Кыргызстанга тоскоолдуксуз кирет. Өзүнүн ошо таможня эмелери төмөн болгон, төмөндө Өзбекстан, например, Кытай менен эмени Өзбекстан товарын салыштырып болбойт. Кытайдын товарынан Өзбекстан товары эмеле төлөнөт, 12% эме төлөнөт болду. Третий стран эмес да. Ушундай бир эмелер бар, арзан келет арзан. Аларда өзүнүн ичинде мыйзам бар, экспортный мыйзам. Эгерде мисалы мен азыр Өзбекстандан бар бир нерсе алсам, бир телевизорду эгер өзүнүн ички базарында 120 доллар саткан болсо, сыртка 100 долларга сатат. Өзүнүн бир ушундай мыйзамдары бар да. Эмне дегенде буларда экспорттун объемун көтөрсө, ошончолук пайда көп келет, акча көп түшөт да өлкөсүнө. Азыр эме келип алып Ошко кетет, Бишкекке кетет көп, азыр даже чыгып Растаможко Россияга кетип атат даже көп болмуу. Өзбекстан уже экинчи Кытай болот анан бир 10 жылдын ичинде. Ал жакта аябай эме мамлекеттик деңгээлде колдоо күчтүү ишкерлерге мен бир эки эмелерим бар, партнерлор арзан кредиттерди берет, жерлерди берет, тоскоолдук жок. Болуп да мына Каримовдун эмеси бүткөндөн кийин аябай бизнеске, өндүрүшкө өтө чоң мүмкүнчүлүк деңгээлдер пайда болду азыр күндө. Даже бизди чакырыптат мына бизди. Келип мына инвестиция кылгыла, Кытай менен эмелер болсо деп даже бир эки эмелер чакырыптат да ушул күндө.
Жергиликтүү эксперт, экономист Эркин Абдыразаков коңшу өлкөлөрдөн кирген товарларга жергиликтүү ишкерлер өндүргөн продукция эмнеге атаандаш боло албай жатканы тууралуу сүйлөштүк.
Эркин мырза, азыр Ошто эле эмес, мисалы Бишкекте дагы ошол коңшу өлкөлөрдүн, анын ичинен Өзбекстандын товарлары дагы мындай каптап жатат деген сөздөр жүрүп жатат. Аны көрүп жатабыз базарлардан. Бул биринчиден мисалы карапайым калкка мындай жакшы эле болуп аткандай да, себеби баягы товарлар арзан болуп атпайбы? Ошол эле мисалы дарбыз же башка помидорду алсак мындай арзаныраак келип атат дегендей айтып жатат да, анан сиздин оюңуз кандай деги эле?
Сиз туура айттыңыз, бул жөнөкөй элге, эгерде өзүбүздүн бир тууган өлкөбүз, мамлекет, мына жөнөкөй мен үчүн баягы потребитель деп коет эмесби, жүрүктөөчүлөр үчүн ким алып келип берет, чөнтөгүбүзгө ылайык эле сапаты жакшыбы, бул мен үчүн маанилүү эмес деп айтат да көпчүлүгү менен сүйлөшүп алганда. Бирок биз башка өлкөнүн экономикасын финансировать этип дагы инвестор болуп атканыбызды унутпайлы. Себеби дегенде ата мекендик товар өндүрүүчүлөрдү биз колдоого албай жатабыз. Маселен Өзбекстандын чек арасы ачылгандан бери алар мына биздин өздөрүндө чыккан мына электробытовой товарларды алалычы, алар өзү сатып ала албайт, аларда кымбат. Ал эми жашылча жемиштер ар бир үй бүлөдө бар. Ошон үчүн булар баягы айыл чарбасы менен алектенген адамдар катары булар ар бир үйдө өндүргөн товарын өздөрү жебейт, башка жака алып чыгып сатканга аракет кылышат. Ошон үчүн Кыргызстандын территориясына алып келип саткан буларга өтө эле пайдалуу да. Алар 30-40% арзан алып келип атышат.
Бирок эми ошол ишкерлер дагы атаандаштыкта туруштук берүүгө умтулуусу керекпи? Мисалы азыр накта рынок заманат, анан кимде арзан сапаттуу болсо ошондон алат эл дагычы.
Эми мен айтарым, биздин товар өндүрүүчүлөр дагы кызык бул. Мамлекет шарт түзүпбесин издей берет. Өздөрү адис эместер деле бардык, маселен тоок метин өндүрүп атышат, башка нерселерди өндүрүп атат, теплицаларды куруп атат. Бирок ошону стандартка ылайык куруп ал пайдалуубу жокпу, мындай рынокту сегментти үйрөнүп алып анан иш албарыш керек да. Анан бирден эмес эле мамлекет бизди салыктан бошотсун, тигүү дейт, анда мамлекет эмне болот? Эми биздики, мен бирдемени айтайын, баягы кыйратып малды деле багалаган жокпуз. Баягы мал кимдиктүүбүз, көчмөнбүз деп айтып атабыз. Башка өлкөдөгү дыйкандарга же болбосо мал чарбасы менен алектенгендерге биз туруштук бере алган жокпуз. Конкретный условный эмес экенибиз атаандаштыкка туруксуздук көрсөттүк. Экинчиси, мамлекет менеджменттин жоктугу айыл чарба министрлигинин жергиликтүү бийликтерден баягы рынок дегенге шылтоолоп коюп отуруп алганы мындай ыңгайлуу болуп атат да буларга. Ушул жагынан алганда мамлекет өзүнүн товар өндүрүүчүлөрдү колдоого ала албай атат. Эң эле башкы причина мына ушул жерде жатат.
Сөзүңүзгө каралчы, азыр мамлекет менен ишкерлер бирге иш алып барыш керек деп калдыңыз. Конкреттүү кандай сунуш берет элеңиз? Мисалы мамлекет эмне кылыш керек эми азыркы учурда?
Мына Евразийске кирдик деп атабыз. Евразийске киргенде бир чечик алып чыгабадык. Мына түштүк Кыргызстанды айтсак, багыл стандарт Евразийстин талабына туура келген лабораторияларды куруп ишке сала алган жокпуз. Бул бир жагы. Экинчиси, жанагы сертификаттарды берип атканда дагы биздики баягы талапка жооп бербейт, стандартка туура келбейт экен. Бизде баягы нитраттын саны көп, же башка товардык вид жок да.
Жергиликтүү эксперт, экономист Эркин Абдыразаков коңшу өлкөлөрдөн келген товарларга жергиликтүү ишкерлер өндүргөн продукция эмнеге атаандаш боло албай жатканы тууралуу сүйлөп берди. Ушуну менен берүүбүздү аяктайбыз. Аты жөнүм Токтосун Шамбетов. Саламатта туруңуздар.
Адам жана базар түрмөгүн толугу менен биздин сайттан дагы окуй аласыздар. Эге Азаттык чекит орг, ошондой эле Азаттыктын бардык видео баяндарын жана телеберүүлөрүн YouTube-дагы баракчабыздан көрө аласыз. Ал жактан Кыргыз Азаттыгынын алгысы, же болбосо Азаттык медиа деп ген аталышта издеңиз. Бүгүнкү кечки берүүбүздүн кезектеги жарым сааттык уктуруусун ушуну менен жыйынтыктайбыз. Прага студиясында мен Элиза Кененбаева болдум. Кечиңиз көңүлдүү улансын. Саламатта калыңыз.